Ziemassvētku brīvdienās no šodienas līdz 27. decembrim gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu. Un tā ir gandrīz pusi no visiem reģionālajiem maršrutiem. Tā, piemēram, dažos maršrutos tiks atklāti papildu reisi, jo iedzīvotāji svētku laikā bieži vien izvēlas izbraukt ārpus Rīgas vai citām pilsētām. Savukārt, pēc svētkiem būs jātiek noteikti arī atpakaļ, un tādēļ arī pēc svētkiem tiks atklāti jauni reisi vairākos maršrutos. Savukārt, citos maršrutos tieši otrādi tur reisu skaits tiks samazināts. Netiks izpildīt reisi saskaņā pirmdienas un otrdienas grafiku, bet ar svētku grafiku, un tas nozīmē, ka šīs izmaiņas diezgan būtiskas ir. Mēs aicinām iedzīvotājus plānot savu braucienu laikus un pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu, vai arī jautājumu gadījumā sazināties ar attiecīgo pārvadātāju.